Assalomu alaykum. O'zingizni yomon his etyapsiz. Qayerlaringizdir asta og'riq boryapti. Biroq dori ichishga shoshilmang. Axir, xavfsizroq usullari ham bor. Har bir odam hayotida jilla kursa bir marta og'riqni qoldiruvchi dori ichgan bo'lsa kerak. Kimdir salbiy oqibatlardan qo'rqib, ularni kamdan-kam hollarda ichadi. Ammo ma'lum bo'lishicha, ko'p hollarda og'riqni dorilarsiz ham qondirish mumkin ekan. Demak, bugun og'riqni oddiy usullar bilan qoldirish yo'llarini o'rganamiz. Bosh yorilay deganda aromaterapiya yordam beradi. Ko'pchilik bosh og'rig'iga chidab bo'lmaydi deb hisoblaydi. Lekin aslida bunday emas. Aksincha siz og'riqni qoldiruvchi dorilar ichib, organizmga o'zining og'rig'ini qoldiruvchi vositalari, prostaglandinlarni ishlab chiqarishga xalal berasiz.
Bu moddalar bo'shashtiruvchi ta'sirga ega bo'lib, mustaqil ravishda muammoni hal qilishi mumkin. Demak, bosh og'rig'iga qarshi kurashning eng oddiy yo'li shunchaki ko'zlarni yumib bo'shashish va 10-15 daqiqa kutish. Ajablanishingiz mumkin, lekin ko'pincha bu yordam beradi. Keyin aromaterapiya ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Qovoqlaringizga bir necha tomchi lavanda yoki rozmarin efir moyidan suring. Bosh og'rig'i qoladi. Yalpiz moyi ham yordam beradi. Bir necha tomchini sovuq suvga qo'shing. Sochiqni xushbo'y suv bilan ho'llang va kompressni ensa va peshonaga qo'ying. Agar bosh og'rig'ining sababi migren bo'lsa, qorong'ulik va butkul xotirjamlik yordam beradi. Uxlashga harakat qiling. Uyqu bu kasallikka eng yaxshi davodir.
Migrenda boshni uqalash samarali ta'sir ko'rsatadi. Uqalashni peshonadan ensaga qarab yengil silash harakatlari bilan amalga oshiring. Keyin quloq tomonga tushing. Boshning markaziy qismidan ensaga o'ting. Bo'yin qismini ham uqalang. Migren tez-tez bezovta qilganda B2 vitaminiga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish lozim. Bu vitamin jigar, tuxum, sut, namatak qaynatmasi, ismaloq, o'riq, to'q yashil bargli sabzavotlarda, pomidor va karamda bo'ladi. Bosh og'rig'idan tashqari, ba'zilarini quloq sanchishi ham bezovta qiladi. Agar shunday holat yuz bersa, iliq kompress tayyorlang. Quloqdagi og'riq sababi otit, tish, tomoq, burun bo'shlig'i kasalliklari nevralgiya bo'lishi mumkin. Bu kasalliklarda o'z bilganicha davolanib bo'lmaydi.
Albatta shifokorga borish lozim. Ammo shifokorga borguncha og'riqni qanday yengillatish mumkin? O'tirishga harakat qiling. Yotganda og'riq battar zo'rayadi. Sarimsoq yeng. Bu quloqda og'riq paydo bo'lishi mumkin bo'lgan viruslar, mikroblar, zamburug'larga qarshi kurashadigan tabiiy antibiotikdir. Quloqdan suv kelmasa, kompress qiling. Sochiqni iliq suvga ho'llang va og'riyotgan quloqqa 10-15 daqiqa qo'ying. Bu ishni har 2 soatda takrorlang. Agar og'riq juda kuchli bo'lsa, og'riqni qoldiruvchi dori iching. Shifokor ko'rsatmasisiz sotiladigan dorilar shifokor huzuriga borgungizga qadar og'riqni yengillashtiradi. Shifokor esa quloqingiz og'rig'i sababini albatta topadi. Qadirdon tinglovchi, og'riqlarga malham berish haqida maslahatlarimizni keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz. Undan tashqari www.najot.com saytimiz sizga har borada yordam berishga tayyor.